Miteny izy akatikafatra ry havana ho anatin'izao fotoana fankalazan'andriamanitra ny faroapolo taona ny sampana tikoasy ny toerivolo-piangonana izao dia manana hevitra fampianarany nefa andraisana hafatra ary andraisana fampahirizana ihany koa. Voarakitra ao ny zaonina voalohany toko fahatelo ny ndininy fahavalo ary ny tapany fahatelo. Io zao ny fivakin'izany teny izany davakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no nisehoany ny zanak'andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izao no nisehoany ny zanak'andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ary havana malala ony Tompo, isany ao anatin'ny ilaka nitanterahan'ny Kristy tetỳ ambany masoandro anatontosana ny famonjena izao tontolo izao ity hoe fandravana ny asan'ny devoly ity. Ary mitsongaina manokany zany amin'ity alahady ny sampana fikoazana ity, satria ny sampana fikoazana zay misy ireo mpiandry no tena maneo lay asa zay nitanterahan'ny Kristy mandrava ny asan'ny devoly mivatana. Ary zay mahatonga ny teny fanorenana ny asa zay nitanterahan'ny mpiandry ao amin'izaonny toko fahefatra ambin'ny folo dia manao hoe raha mino ahy ianareo dia ny asa tako nataonareo koa ary ianao asa lehibe toy izany aza ianareo satria zaho mankany amin'nray ary mivantana amin'ny devoly ny asany fikoazana na izy indrindra ny asany mpiasy. Rehavana manara ny Tompo, zavatra maro no aseho ny diteny ambarany jaona mikasika ny dian' jesosy kristy taty ambany masoandro ny amin'ny fandravana ny asan'ny devoly. Roa ihany ko resantsika alohany io amin'ny manaraka tsika mijery ny sasany. Voalohany dia fandravana lay asan'ny satana mitarika ny olona aloto, ary ny faharoa fandravana dia asan'ny satana manadama ny olona zay hitan'andriamanitra na hitodika amin'andriamanitra. Ireo zavatra roro ihany ava hojerentsika azo dia avana malalo ny Tompo, satana dia mitarika ny olona tokoa hiala sy sitaka ary anota ty anaraka ny sitrapon'andriamanitra. Ary hitantsika izany ao amin'ny boky ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, dia zao no ambarany soratra masina: ny olombelona dia nohanin'andriamanitra hitovy endrika aminy, hitovy tare aminy, tahaka ny tarehin'andriamanitra, tahaka ny hezitr'andriamanitra, lahy vavy nanaovany azy ary efa mamaro anazy izao, ary dia hitan'andriamanitra fa tsara indrindra izany. Kanefa rehefa mikitaka eo amin'ny Genesis toko fahatelo dia efa miova sahady zany satria hitantsika ny fitarian'ny satana any Eva sy Adama hanoto. Ary zao zavatra eo no hita ao anatin'izany, nandika ny sitrapon'andriamanitra fa nanaraka ny hevitry satana ny olombelona Eva sy Adama izany. Ary ny faharoa dia zao, natahotra izy fa niery ny tavan'andriamanitra satria nanoto, ary vokatr' izany nanomboka teo nanjaka to amin'ny fiainany zanak'olombelona ny fahotana. Ary zay mahatonga ny Ezekiela amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy no fahefatra iteny manao hoe ny fanahy zay manota no ho faty, ary dia nisy tao amin'ny fiainany zanak'olombelona teto amin'ity izao tontolo izao ity izany fahafatesana izany. Zavatra roa hiavana ao anatin'ity fizarana voalohany ity no resantsika: voalohany ny fahotana finahitra, ary ny faharoa dia ny fahotana inina hatao. Misy mantsy riavana amin'ny mahamaleo ny olombelona ary amin'ny mahafalotatsika dia ndraindray misy fahotana finahitra vita. Azay matoka atsika ny andray rehefa mivavaka dia hoe tompo mamihany eotany amin'izay rehetra vitanay na nataonay ampahanahina na tanteraka finahitra, satria misy zavatra maro tsy miniavinao atao akory nefa tanteraka teo amin'izay natao. Ary zay mampanotatsika io fahotana nynay miavana dia io koa no sisika iray idirany satana tsinahitra ao amin'ny olona Et il y a des films des Français, ça a des positions involontaires, ça y est. Ça ne, il crée la vie, il vous dit, il n'a pas la vie. Il n'y a pas d'amour. Il y a un petit poison, s'il parle à la pizza, il y a un petit poison, ça. Il y a un peu comme un arbre de coucou, de pavoine, de pina, un arbre de chou, enfin, à ta terrain. Ari io le fatta terrani che mi fu qui, are le mancia di lì, ci indietro mi hanno di fare la mano, quando ci chiusi si mangia la luce di me mano. O mi ha sentito questo di faccio più giù, mi viene fatto il fuoco. Na io è sapiata da lui, na non sa ci nasce, na c'è qualche tua posizione volontaria, e sta di tipo con la misfam capra di mancia. Si anche noi armata lì di chi ci sa andrà a mangiare il sangue. Adesso non ne mangiamo e mi si asso papà e si natori, non ti vunano. Sati noi da ai sardi ai tagli non l'an sangue. Ranzi non ti vunano a fuono non andate a rangere neanche lì. Adesso lì avano andato a tanti vunano e ci sapete noi. Ora ci sapete che c'è la tanti vunano e ci asso anche qua tanti. Fato asso o nato tanti vunano. Famanina di un lanzo e la tanti vunano e altri. Nu apa kama saya zanya sapa diullo wana tinggi guna runyen turten kram runyen malana sapa da tini babu na tini angkata nam tuk bawa apa karena faktur na mangge zanya si asya jaman tum suwa na nam tinggi guna cica mana na sapa na fikwas na tena ana tatera kanya sanan de manca wang ah mangge turten yul turtur fun Ma gura-gura kan panas, arma siaru bebacis, teginggis. Mandra ini wasas papa ini, nukana kena lupak senajis. Epa nore pabe lancir, arna desakan di posisio yang volontir kianis. Ya kan kuruana sa diapa kami naran kujan. Zandia mananya persiena nau lepa biu. Sfata kau jame zape ni sanzan. Fante bul defet. Mamita kita kan sepatah tahu ini. Ruai lewat. Malakunan nyas. Bayana tahu pada diri. Nah, ropi. Azam yuk mitya ni debuyo. Fahim raku ni. Kusim yuk kenyua di mana kakya jawa. Azi, anazi, manja papanya. Baru ya, pada sekitar, pada kecawanan itu, dewe, di pautana ini nak tahu. Ipi kau tani mina tau tiriana, jadi si tak kau mungkin mana tak tira kasi. Hari ini wah, jadi saya lihat si nombor, mana si dia si tak mana wapi, ada kan si tak pun. Posisi yang belum tira ni pun sanju. Nih si tak pun dia ulang itu punya tak kan si tak. Armazan mereka si tak pernah minta lama sanju. Ini sama tak sanju, saya dah saya sama pak tahu si dia dia mana si. Bifat transfanan bangsa tanu, amilalah dengan cina sanggup nampak tak dengan bat-bat jenre. Arma fakau sesi betek lah, apa kau tipunan yang sini bat mana nak tak bangsa nampak tanu di bacaan. Kenapa yang surte ni si, nama yang papenar ni si, demi tanggungnya mana dengan bokap sini si, ni sejajar dengan yang tak, mama kau puni si. Dia pun memakai kasyati, memakai Roma, memakai dia pun lata mati mereka-mereka. Fadere, fadere, yakin betul. Dia nak satu, dia nak berjaya dulu. Sanyi, kita kena penutupan dari mangsa. Ayah, isi, pan-pan-pan-panan, tam-satam. Ini posisi, orang diri dia. Ini, ini, apa kan? Rasulna, nasional dari mangsa, menutupan akan menjirukan akan berjaya. Eu não tinha que ver nada, já na casa de manata na rede, o papo está no fio, na rede. Ramzeira, ele conta a escrita que a leva não zona do papá, do limpo, ele não tem curva. Ele é um bom santo-remança, lá já tem um sarado aqui, Abraama, papiáquia, para o dejo que tinha, e não tinha um dejo que tinha, rabiáquia, já na casa. Cansada de manata na rede, o papo está no fio, na rede. Para bulan zirzikan sikap menaruh lepas dalam takkan satanya daripada yang bulan sana dunia yang kita ini tadi. Ya, mana-mana mungkin. Isya semangat manusia. Evangelia izay tokoa amin'izany. Ary fa tondrontsika mazaka sao dia misy amin'nyakatsika, misy amin'ny firaikapo amintsika, misy amin'ny olona akaikitsika, misy amin'ny olona mifanerasenatsika no mitaritra ny tiako hoe komisisy ao volontairy fa rehefa varotra ny fahamarana ho an'ny satana izy tsy mora ny anapako any eo. Raha te olona efa voafidin'Andriamanitra faraka voafidy izy voatapako tao. Nahoana mitsika? Ny fony sy saiko, ny fanahy, ny tena mihitsy ny afanamihiny ho an'ny satana manoka ka na ny eny na ny saiko eny fa zay rehetra mety mankasitraky manontolo efa nomenainy satana ary efa taony fihesiny ombady fahefaky. Fanatambana ny olona hitodikana azy fanandriamanitra zany koa iafaka nomeny satana ary tia mifaharoa de rerotika sady amarana anazy mampiatra ny saipety ny mafy mihitsy tatana ndikan'izao amin'ny ano faran'izao ary tambainy tanteraka ny masinyony amireo zavatra maro samihafa zay mirehiky anavadona io de eny fa na de itony atsitsika hoe arakira vavitara itony azy de misy hiritra de lavana satana mba anavadona io. Ao am'korintianina faharoa faraiky ambin'ny folo indrindra efatra ambin'ny folo isika de mahita fa satana ny afaka maka ny miniky mazary ary na ny fampianarana maty atao de ataony somaro samy tahaka ny fampianarany mazary tahaka ny asany mazava de re vo ny olona oatyetsika vo tamin'ny heriny resaka mozika hoe misy mozika evangelika roka mavesatra evangelika itaretsika petra ina mafinaritra fatrany fa atrano roaka rehefa netrena da miovavoa fasano tsy fantatra ao zao maritra mbatsika fotsinyada de efa mitoananao makany lalany mitonotsina moa tsy fantatra tony ary mifafahamoany any aza manahirana de manahirana za de lasa neritreritra mihitsy satria ra indray manahirana any ny mbatsa rehefa miantsika de so ao anaty hidra de tsy ma hoe rehy milasolaso manao tsika tahaka ny haraina nytompo hoe fa rehefa manao azy ireo tamitena tasao ahoana azy jeronnao tompo angataka ve no tikerona tinao raha zany raha eo andrenitra angataka aminy zany amy tamitena hoe ada de tsaroanao any atao jivany zero sekika voresa maritra fanatina fa maninona ny tokonydreo onao zay miavana ny razana amitsika hoe manana nyentinyendeny mazara ny fampianarany mazara ny ataony mazara saingy fomba enti mamitaka ry sy manadarina ny mampinyolombelo hidanina iazy le toerana misy azy mba hitaky tary satana olevilevezin'ny satana ary eo ambany vahoan'ny satana tsyaa diavina malala aoka ifanina ihany ko isika fa nanombokitezenyfitahana amizao any farany zao e azay mihitsy mitenynofo amarika ny mpanerombekony iny fagomboko any amfarany any a de maro zavatra rehetrarehetra de manahirana asade nyolombokiny aza de hofitahaka tsy miteny anyny tompo hoe hovovitaka fa de hoe mofitara zay mitanematsika mafaripaty vavahatsika miavana vatsy zany le vovitaka tsika na hovitarany azy fa mahajoro mofitara ho any zay rehetra efa damba moko zany a ka mbola zany amizany izay mangatatsika tompo a zany ane riavana manotany fiangonana miezaka maty tita amizao any farany zao ny mitoro fisazanotara zany matokatsika atao fa hoe azanydany ao anatyliny zefa nefa ndany voako mitory nyfirazany tsara mbola tafitra masa satria mbola maro ny tsy mare maro ny tsy mahalala ary maro ny tena mbola voafaky zany mitatra iza no anataka iza no amonjy aiza mife ny firazany tsara fa tena mizary zany mizary zany iavana malala Efa satana sy efa voteny ny maty. Dia velany mety intsony reny. Ary dia velany manapa-kevitra koa. Asany tsy maintsy fampitomantsika marina. Ary anararaotana ny fotoana tahaka ny hoe misy tombavava anatin'tekoa satria mihina ny zano maty na ny fanapaha-kevi ny aza dia velany fanjakisika intsony hoe anapa-kevitra hoe dimanjay no tena ho an'ny tompo. Mandrepitenin'Andriamanitra izy a mety mitolokony tsy mari satri ary hoe ny zanamafy fa tsy mipaiky manapa-kevitra tsy mipaiky manapa-kevitra satria efa ho arina mainy satana ny tonoka ary tavela mitonjika mihitsy izy ary mifanapa-kevitra hitakarin'Andriamanitra zay lelazaytsika hoe misy sasany efa nanao velo rano de manopay sahadoko iavana ndray indray izy ikavakotrany hoe inona mosaraka mizasa rehefa milady mampanipimbonany izy de vita ngaty rehefa manao voasy manao raktsorona de maasy rehefa mivavaka ka manray amitarana mety manao asa ao anatinympimbonana de zay nyvidy indray firy azana tsy azonao diny volana arenana zavaka zany famotena ny mpanaon'olo zany fa rehefa nanao velorano ao fa nanidina ho an'ny satana tsy misy afaka zay fandevonana zany fifanarahana manokany zany any etry amina dia tiako nyteneitsika ny hoe ao anatiny zao kena tsika maha kristianina zao a tsisika kristianina tsony de hoe mitapasina ny olo anefa le kena taloha zany fa ako mitsaina tsika mahakristianina de le volona io izy io satria zay ny natongavan' jesos kristy tsy nanapaka ohatran'izao ny izy na fotsiny tao miasindai fa nandevina an'le ozy tamin'ny tena noho izy natao fanakitra hodorana ary nanao fisolona lakitra ny fanakitra ho akasitranona tsin'andriamanitra levina zay mitapaka maso atrany voninkazo reny tapaka ny voninkazo fa mbola tsisy maniry rehefa eo zay izy votinina aza rehefa tapahana de mbola mitiry azy de tsy tononoko le anarany fahanarako ho maniry ny sotro ola tsy lazainana fa zay ny raha tapahana izy na de maniry ny sotrony rehefa eo fa ato amikenatsika noho ny fahavonjay kristy de tena le volony ary tsy misy afaky zay kristy ihany no afaka mandeviny anyvaniseriny satana zany mianarany kristy ihany no afahana mandresy ny fahavalorenaaky mety ao jesos kristy no ananatitra ny fahafahana satria raha ivelany kristy sika de ty mahita zany fahafahana zany ary tsy mahazo zany famonjeny zany eo ny avana ny tiko resana amitsika ny hoe raha ny olona zay fatitra tany masy atany kanefa zalakininy atao hoe fanekenaandriamanitra na le fanakavotiny de reny le antsina hoe zanaka ny fahavelozina tahaka ny jinasy zao na toko fafito ambefolo ary mindinyny fahavombefolo jesos de teny mity eo rehefa nanao ny asa jesos nantsony jesos kristy avoko arak'izay mahay izy azy izy roambe folonay ary fantany jesos kristy ny judasy fa sady olona ti volany fandala volany fandai fa zay izao io de zay tompo tao foana izy karakarany jesos tao foana izy nampianariny jesos tao foana izy nomeny jesos kristy azaitika tao foana izy ary zay ny avana mampiatrehatra ho atsika ato anatin'ny fiangonana so de mba misy amitsikary ny vidasy zanakyny fahavelezana de zay tompo anatin'ny fiangonana atsy ny tompo ananandraikitra ao anatin'ny fiangonana afanatanterana zavatra samihafa ao anatin'ny fiangonana amiatrahapitikisana kanefa rehefa tonga ny farany de hita fa voamona dolo ny rehetra afatsyzay zanakyny fahavelezana ireo vidasy ay sary nanana ny lema tsy ny fanemenany ny mpianatra rehetra
نار زکو بنار زون شان ماتی سب دیش بکو آر ماتی سب جانا ارے بندے میں ارے بچوں گا آئیم نی فاتا کھانا ہو تی بس آئیو فاتی سائے کا بانا اگا تا کنشان شکار دلوی سمیت آر نام سے تیرا دے بنا تائیم نی دا آر کھا تا تو پور لائے سانتی دس آر پلد سان فاتی میں جان سان فاوتان جان سان سمیت جان Fan reta de taka vema si bivana, fa tu das kisho. Ta mudi nana tu nantene ni, o marja si ala nana patina, zara te pa vejna, si nahas buhana vutana kisho. Ya mana mana unki, roku ton zai, unhi zubun sampa na ki kwa sana nyasa ki tu kisi tante pa na yu. Nyasa si chareta pa nepa na santu kriyama. Banu tena no piansa. Jojo rako nyasa di padewa, manisa to bivabu sa nurewa, fisike, kerea di takira bana dua tikele kadeka, nye pada mayo dokut pe jojo na bisi nani. Angkamro bada kate, bada kami kudi, nifaka nilu na resi nilu na nangre, de rume ful para padete, pare panyo ta rume ful e pa mbre kis. Ako nyandi di kamanung kadira di sa kiyaya sa rin na mitya di panyiki. Manita di sawa pa fil. Arifya niya na patira panyasa nila silbat. Ityasi raya pa puni. Manita na sikariya. Sa manita panyiku lamari nano niya sampyan. Niyan po na rutini na. Wana patira kanyasa. Anil fona malik pamana ai pariyata bona tan irana ni chepana mutaksa ton manu bona ka kisura chanara atru bina kisura ni manta non nya sad ran de chekyo ya bona kana kana ni mamro ona san kwas san ye de de chekyo ra a de ni mati mono ani nya pan sama na kwas na sinyal tan Azonia pada maknas, ni sama dengan yang pun na zaini derak mahu pun ada kita kunci kita ni pada di sini. Ane pun pun ada apa? Ia kerja pada jenis kondisasi. Aduh macam mana ya pada kali ini? Makam tu jadi, aduh kondisasi. Ia sama pun ada wanita pun. Kondisasi wanita sama dengan kuat. Il y a des gens qui ont été faits. Pasti berkecakapan murai jitu. Usaha kerana nanti cuma tinggal. Azan tak terjadi cuma tinggal di bilik. Ini fakta yang saya tahuin sangat kuat dan sangat. Tiap nama nama. Azan siapa? Anak urut siapa? Bayi siapa? Anjung baru putus dan sama kuat dan sangat. Yang saya dikata usai sahaja, utak kira dikuasa, ampun dukuna sanya selanya panas. Banyak kata orang cikgu saya, walaupun bersama dikuasa masih tiang keris, atau tak ciptakan rasa nak diberi, belum, nyulam kuat yang ulma bakat sang, nyulam kuat yang dia cakapan cikgu rasa masuk-masuk tadi bari, nyangka dikenal di manis. Jual lampuat dan jual tempat manusias. Fakir kerja. Juga pada kesini bermakna. Jual tempat manusias. Fakir kerja. Revenir kerja manusia di mana kita sah, mana pasal. Di bawah kita kita kerja kerja di bawah kita makir kerja saya di bawah. Jangan revenir nada akan dibuli. Kamu jual apa? Mana mereka? Amen.